ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საღამოს შვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას, რაც იმას დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბები. ახალი ამბები დღეს ოქროპერ რუხაძემ მოგიმზადეთ, მოგვიანებით სალომე ასათიანი შემოგვიერთდება, ეს დღეს მოდერატორი იქნება. ჯერმე საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს გაგაცნობთ. Пакистанში აფეთქებას ემსხვერპლა ორი ავღანელი დიპლომატი. ბრაღის ცენტრში მძლავრი აფეთქება მოხდა, არავინ დაღუპულა. რუსეთთან დიალოგის დაწყება არ ნიშნავს, რომ საქართველოს პრობლემას დამოუკიდებლად აგვარებს და საერთაშორისო მხარდაჭერა აღარ სჭირდება, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. Пакистанის ქალაქ Пешаварში თვითკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას 8 ადამიანი, მათ შორის 2 ავღანელი დიპლომატი ამსხვერპლა დაშავდა 45 პირი. აფეთქება მოხდა ავტობუსის გაჩერებასთან. მანამდე იქ ჩაიარა კორტეჟმა, რომელიც აცილებდა ადგილობრივ მოხელეს. ერთ-ერთი დაღუპული ავღანელი დიპლომატი ვაჟია ავღანელი გავლენიანის სასულიერო პირის ამინ ვაკანდისა, რომელიც თალიბებთან დიალოგის მიღწევისთვის შექმნილი მშვიდობის უზენაესი საბჭოს წევრია. Сирис სახელმწიფო ტელევიზიის თანახმად ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვაილ ალ-ჰალკიზე თავდასხმის მცდელობა მოხდა, პრემიერი თავდასხმას გადაურჩა. ქალაქ დამასკის დასავლეთში ქუჩაზე, რომელზეც მთავრობის მეთაურის კორტეჟმა გაიარა, ბომბი აფეთქდა. არიან დაშავებულები, დაზიანდა რამდენიმე ავტომანქანა. Сирис სახელმწიფო ტელევიზია მომხდარს ტერაქტს უწოდებს, ვარაუდობენ, რომ ის თვითმკვლელმა მოაწყო. ჩეხეთის დედაქალაქის პრაღის ცენტრში ეროვნული თეატრის მიმდებარე არეალში მოხდა მძლავრი აფეთქება. დაშავებულთა რიცხვი ჩეხეთის ტელევიზიის ცნობით 35-მდეა. მძიმე მდგომარეობაშია 1, დაშავებულთა შორის 6 უცხოელია. პოლიციის თანახმად აფეთქება გამოიწვია გაზის გაჟონვამ. აფეთქების შედეგად დაზიანდა საკუთრივ დივალდელნის ქუჩა და მისი მიმდებარე შენობები. დაზიანებულია ძირითადად ფანჯრები. ევაკუირებული იყო აფეთქების ადგილის გარშემო დიდი არეალი. მანქანებში ჩადებული 3 ბომბი აფეთქდა ერაყის შიიტებით დასახლებულ რამდენიმე ქალაქში. დახოცილია ათეულობით ადამიანი. ამარანში აფეთქებულმა ბომბმა სულ მცირე 9 ადამიანი იმსხვერპლა და 20 დააშავა. მეორე ქალაქ დივანიაში აფეთქებულმა ბომბმა 7 პირი იმსხვერპლა, იქ 15 ადამიანი დაშავდა. ეს თავდასხმები ბოლო დროის ძალადობის დალღის ნაწილია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, გაგაცნობთ საქართველოს შესახებ ინფორმაციას. თბილისში მიმდინარეობს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სემინარი თემაზე სამხრეთ კავკაზიის გეოპოლიტიკა, ევროინტეგრაცია და შიდა გამოწვევები. სამდღიან სემინარში ალიანსის წევრი სახელმწიფოების, სამხრეთ კავკასიის და აზიის ქვეყნების პოლიტიკოსები და ექსპერტები მონაწილეობენ. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებისა და დემოკრატიული განვითარების გზაზე ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას ალტერნატივა არ აქვს. ამის შესახებ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სემინარზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა. რუსეთთან დიალოგის დაწყება არ ნიშნავს, რომ საქართველოს პრობლემას დამოუკიდებლად აგვარებს და საერთაშორისო მხარდაჭერა აღარ სჭირდება, განაცხადა სემინარზე ბიძინა ივანიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს ტერიტორიის 20% რუსეთის მიერაა ოკუპირებული და 2008 წლის აგვისტოში ქართული მოსახლეობის წინააღმდეგ განმეორებით იქნა ჩადენილი სასტიკი დანაშაული ეთნიკური წმენდა, რომელიც მანამდე აფხაზეთში განხორციელდა 90-იანი წლების კონფლიქტისას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით განახლდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებული კიდევ 6 პირის სასამართლო პროცესი. ახლა კვლავ საერთაშორისო ინფორმაციას გაგაცნობთ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იაპონიის პრემიერ-მინისტრ შინზო აბეს შეხვდა მოსკოვიეს. ბოლო 10 წელიწადში ორი ქვეყნის ლიდერების პირველი მოლაპარაკებაა. საბერძნეთის პარლამენტმა კვირას დაამტკიცა კანონი, რომელიც გააიოლებს საჯარო სამსახურში დაკავებული პირების სამსახურიდან დათხოვნას. ამ დოკუმენტის მიხედვით 2014 წლის ბოლომდე დაგეგმილია 15,000 ადამიანზე მეტის გათავისუფლება ეს მთავრობის მიერ საბიუჯეტო დეფიციტის დაძლევისთვის გატარებული ზომების ნაწილია. ზომები შეთანხმებულია კრედიტორებთან. ათენი კრედიტის სახით მათგან 8 მილიარდ ევროს მოელის. ბანგლადეშში მაშველებმა დღეს დაიწყეს წინა კვირაში დანგრეული სამშენებლო უკაცრავად სამრეწველო შენობის წმენდა მძიმე ტექნიკით. ბოლო მონაცემებით 8-სართულიანი შენობის დანგრევის შედეგად 380 ადამიანი დაიხოცა. მოელიან, რომ ევროპის კომისია დროებით შეზღუდავს პესტიციდების გამოყენებას, რადგან ეს ქიმიური საშუალებები ფუტკრებს ვნებს იწვევს მთელ მსოფლიოში მისი პოპულაციის სწრაფ შემცირებას. კომისია ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს მიუხედავად იმისა, რომ უთანხმოებაა ევროკავშირის წევრებს შორის. ორშაბათის კენჭის ყრაზე ევროკავშირის მთავრობების წარმომადგენლებმა ვერ მიაღწიეს ერთულოვნებას დაეწესებინათ ნეონიკოტინოიდების აკრძალვა. მიუხედავად ამისა, დიპლომატების თანახმად, ევროკავშირის აღმასრულებელ ორგანოს გზა ეხსნება 2 წლით აკრძალოს პესტიციდები. კომისია მიემხრო აკრძალვას, რადგან კვლევამ დაადასტურა, რომ ნეონიკოტინოიდები მთელ მსოფლიოში ფუტკრის რაოდენობის შემცირებას იწვევს. ფარმაცევტული ფირმები და სოფლის მეურნეობის გარკვეული წარმომადგენლები აკრძალვას ეწინააღმდეგებიან, რადგან აცხადებენ, რომ კვლევა არასწორად ჩატარდა. ფუტკარი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ თაფლის წარმოების, არამედ უფრო მეტად მცენარეთა დამტვრიანების გამო, რაც მსოფლიოში სურსათის წარმოების საქმის 80% შეადგენს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თბილისი უკვე მეოთხედ მასპინძლობს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ორგანიზებულ სემინარს.
პრეზიდენტმა შევარდნაძემ დააკაკუნა ნატოს კარზე. 5 წლის შემდეგ პრეზიდენტ სააკაშვილს უთხრეს, რომ ეს კარები ღიაო და ახლა პრემიერ-მინისტრმა და მეორე ვიკითხეთ, შეგვიძლია თუ არა ამ კარებში შემოსვლა.
ხელისუფლების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ერთობლივად იწყებენ მუშაობას მოქალაქეებზე უკანონო თვალთვალის პრაქტიკის წინააღმდეგ.
რა თქმა უნდა, განცდა საშინელი. თვითთვალთვალებენ ეს იცი და განცდა, რომ შენ შეგიძლია შესაყვარელ ადამიანს თბილისი თვეებიც კი ვერ უთხრა, რამე თუ ესეც შეუდა დაგიმახინჯონ, ჩემს მეუღლეს არქივის გაუტეხეს და დაბადების დღე ჩვენი რო აღარ გვახსოვდა ეს კადრები ამოყარეს.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პრეზიდენტის რწმუნებულებს მოუწოდებს უარი თქვან ვიწრო პარტიულ ინტერესებზე. ნარკოტიკი და ადამიანის უფლებები. ამ თემაზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის დღევანდელი სტუმარი, ექიმი ნარკოლოგი დავით ოთიაშვილი. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რამდენად გაიზარდა ისლამოფობიური განწყობები შეერთებული შტატების საზოგადოებაში ბოსტონის ტერაქტში ჩეჩენი ახალგაზრდების მონაწილეობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ.
იმ დღიდან მოყოლებული ესნაირ მაგალითთან გვაქვს საქმე. როგორც კი რომელიმე საქმეში გარეული აღმოჩნდებიან ტერორისტები ან და მუსლიმი პოროტმოქმედები, თავს იჩენს უკუ რეაქცია და იზრდება ისლამოფობია.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. დღევანდელი გამოშვების სტუმარი პროფესორი გია დვალი ისაუბრებს გვიანდელ საბჭოთა ეპოქაში პოპულარული ფრაზის ფიზიკოსების და ლირიკოსების შესახებ. მაინც რას ნიშნავდა ეს ფრაზა?
პრობლემა ხდება, როდესაც ხდება ფასეულობების აღრევა. ეგ არის პრობლემა, როდესაც ვიღაცა ცდილობს რომ მოგასაბოთ მეცნიერება როგორც რელიგია, ესეთი პრობლემაა ზარის. რომ აი თქვას რომ ეს მემართლების თეორია და ეს არის მორჩა და ეს უნდა იმიმეორებს როგორც მანტრა.
ასევე მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Pashase, NATO-s saparlamento assembleis mier organizebul Rhodes Rostis seminars Tbilisi uge meotkhet maspinzlobs. Samkhret Kavkasia geopolitika, Euroatlantikuri integratsia da shida gamozvebebi. Amjerat asetia mtavari tema 93 seminarisa, romelit sasumro Courtyard Marriott-chi 29 aprils gaixsna da 1 maysamde gastans. Seminarshi monatsiloben rogorc NATO-s saparlamento assembleis tsevri kveqnebis delegatsiebi, aseve asotsirebuli tsevris statusis mkvane kveqnebis delegatsiebi, saertashoriso da ადგილობრივი ექსპერტები. საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. რა ეტაპზე აქვეყანა ალიანსისგან მიმავალ გზაზე? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ნატოში გაწევრიანება ჩვენი ქვეყნისთვის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია, აღნიშნა სემინარის პირველ დღეს ორშაბათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომლის გამოსვლაში არაერთხელ გაესვა ხაზი საქართველოს უცვლელ და მტკიცე სწრაფვას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისგან და საგანგებოდ გამოიკვეთა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანი.
ეს არჩევანი ქართველმა ხალხმა 10 წლის წინ 2003 წელს საყოველთაო გამოკითხვით დაადასტურა და ქართველი ხალხის ამნებას ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ უგულებაყოფს, ვერ გადაუხევს ამ გზიდან. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ნატო არ არის მხოლოდ სამხედრო გაერთიანება. ეს არის დიდი პოლიტიკური და ღირებულებითი ერთობის მატარებელი ალიანსი. და სწორედ ამიტომ არის ნატო ჩვენი კარგად გაცნობიერებული არჩევანი.
ბიძინა ივანიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების განზრახვა საქართველოს დასავლური ორიენტაციის შეცვლის ხარჯზე არ მოხდება და რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებული პრობლემების აღმოფხვრა დიდწილად კვლავაც საერთაშორისო თანამეგობრობის საზრუნავად რჩება. ამ მხრივ კვლავაც ესმევა ხაზი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების როლს. ამ გამოსვლაში რუსეთს ბიძინა ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ უწოდა ოკუპანტი, რა შეეხება კოაბიტაციას. ცირთულეების მიუხედავად პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ წინსვლა ამ მიმართულებითაც შეინიშნება. თქვენი გამოსვლა ტრიბუნიდან იყო ისეთი, როგორცაც უნდა ვისმენდეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან. ბიძინა ივანიშვილს გამოსვლა ამ სიტყვებით მოუწონა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გიორგი ბარამიძემ. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა იქვე გაიხსენა პრემიერ-მინისტრის მიერ ლოპოტის ხეობასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებები, სადაც ფიგურირებდა ვარაუდი, რომ წინა ხელისუფლებამ ჩრდილოკავკასიაში გასაგზავნად გაცრუნა და შეაიარაღა მებრძოლები. გიორგი ბარამიძემ მიიჩნევს, რომ ასეთი აქცენტები ეწინააღმდეგება ნატოსკენ სწრაფვას.
რამდენად გამართლებულად მიგაჩნია თქვენ და რამდენად სწორია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ადანაშაულებს საკუთარ ქვეყანას ტერორიზმის ხარდაჭერაში და რამდენად მიგაჩნია თქვენ, რომ ეს იქნება გამოყენებული რუსეთის ფედერაციის, როგორც ოკუპანტის და აგრესორი ქვეყნის მიერ საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ და რამდენად მიესალმება ამას ნატო და ეს შეუწყობს ხელს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას.
გიორგი ბარამიძის შეკითხვაზე პასუხად ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ მას წინა ხელისუფლება ტერორისტებთან თანამშრომლობაში არასოდეს დაუდანაშაულებია, რომ მხოლოდ ეჭვები გამოთქვა და მას ეჭვები კვლავაც აქვს. პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ სიმართლე გამოძიებამ უნდა დაადგინოს და რომ ეს საქართველოს იმიჯზე არანაირ ცუდზე გავლენას არ მოახდენს, თუ კი გამოძიება ჩვენს ქვეყანაში წარიმართება. დღემდე პასუხ გაუცემელი შეკითხვა, თუ როდის გაწევრიანება საქართველო ნატოში, ცხადია სხვადასხვა სახით როუზ როსის სემინარზეც დაისვა და კონკრეტული პასუხები ცხადია ვერც ამჯერ რაც გამოიკვეთა. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, მას ჯერა რომ სულ მალე დადგება ის დრო, როდესაც კონკრეტული ნაბიჯი გადაიტმება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიმართულებით, რომელიც მოხსნის ყველა არსებულ ორაზროვნებას ალიანსთან ინტეგრაციის გზაზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა კი საკითხი ერთგვარი ევოლუციის კონტექსტში განიხილა და საქართველოს მოლოდინს რიტორიკული შეკითხვის სახე მისცა.
პრეზიდენტმა შევარდნაძემ დააკაკუნა ნატოს კარზე. 5 წლის შემდეგ პრეზიდენტ სააკაშვილს უთხრეს, რომ ეს კარები ღიაო და ახლა პრემიერ-მინისტრმა და მე ვიკითხეთ, შეგვიძლია თუ არა ამ კარებში შემოსვლა. პასუხი მივიღეთ, რომ შეგვიძლია შესვლა, მაგრამ სიჩქარე არ იქნება სწორი. მაგრამ მუდმივად წინ უნდა ვიაროთ და ეს სემინარიც და სხვა ღონისძიებები, რომელიც იგეგმება, ამისი ნათელი მაგალითია.
შეკითხვაზე, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა უშუალოდ სემინარზეც დასვა და შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზეც გაიმეორა, პასუხისგაცემა იმავე პრესკონფერენციაზე ნატო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ჰიუ ბეილიმ სადა.
კარი ცხადია თითქმის უკვე ღიაა და ჩვენ აბსოლუტურად დარწმუნებულნი ვართ, რომ საქართველო შეუერთდება ნატოს. გზად არის კიდევ დარჩენილი საკითხები, რომლებიც გადაჭრას მოითხოვს. გსურს, რომ საქართველოს პარლამენტთან და მთავრობასთან ერთად უზრუნველყოფილ იქნას ამ გზის ბოლომდე გავლა.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას გარე ფაქტორები ვერ შეუშლის ხელს და რომ გაწევრიანების კონკრეტულ თარიღებთან დაკავშირებით კონკრეტული პასუხის გაცემა მხოლოდ ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოს შეუძლია. დემოკრატიული განვითარებისა და წინსვლის შესაფასებლად საბჭოს დელეგაციას თბილისში ივნისში ელოდებიან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროი 18 საათი და 15 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. წინა ხელისუფლების მიერ მოქალაქეებზე უკანონო თვალთვალის შედეგად მოპოვებული მასალების განადგურებისა და მომავალში მსგავსი პრეცედენტების თავიდან აცილების მიზნით ხელისუფლების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ერთობლივად იწყებენ მუშაობას. ამ მიზნით 29 აპრილს კონფერენცია გაიმართა, სადაც ცნობილი გახდა, რომ მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებულ ათასობით ფარული ჩანაწერის გარშემო გამოძიება დასრულდება, ყველა ჩანაწერი განადგურდება. ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზეც საუბრობენ. ნინო თარხიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
კონფერენციას სახელწოდებით სამოქალაქო კონტროლი უკანონო მოსმენების აღსაკვეთად ჟურნალისტმა ლაშა ტუღუშმა ამ სიტყვებით გახსნა.
ჩვენ საუბრობთ ჩურჩულით. მე ეს მინახავს, როდესაც რომელიღაცა მონაწილე ამ საუბრის, როგორც წესი, ყველა ერთად ტოვებს თავის ტელეფონებს სხვა ოთახში, ან შლის მობილურ ტელეფონს, ან როდესაც მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ბრუსელზე წერს. დიდი ხანია საქართველოში არსებობს ეს პრაქტიკა, როდესაც ყველა ფიქრობს, რომ მას უსმენენ, მას უთვალთვალებენ და იმდენად დიდია ეს ინერცია, რომ ეს განცდა სამწუხაროდ დღესაც არსებობს.
შეიძლება ითქვას, რომ უპრეცედენტოდ ფართომასშტაბიან კონფერენციაზე, რომელსაც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირები, არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ერთხმად აღინიშნა, რომ ყოფილი ხელისუფლების ერთ-ერთი მანკიერი გზა ოპონენტებთან და არამარტო მათთან საბრძოლველად ფარული აუდიო თუ ვიდეო ჩანაწერების გამოქვეყნება და მათი კომპრომატებად ქცევა იყო. როგორც ირკვევა, შინაგან საქმეთა მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს სტრუქტურის ყოფილი მართველობისაგან მემკვიდრეობად ათასობით უკანონოდ მოპოვებული ფარული ჩანაწერი ერგო. ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებით, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის რამდენიმე თანამშრომელი სწორედ იმიტომ მიეცა პასუხისგებაში, რომ ისინი ახალმა ხელმძღვანელობამ უკანონო მოსმენების განხორციელებაში ამხილა. შინაგან საქმეთა მინისტრს არც ის დავიწყებია საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე ხნით ადრე, როგორ გამოქვეყნდა მისი და მისი თანაგუნდელების ფარული ჩანაწერები.
მე პირად გახლით ასევე მსხვერპლი. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტში იქმნებოდა ვირუსები, რითაც ვირუსდებოდა ათასობით კომპიუტერი, ასევე იქიდანვე იქსმინებოდა ძალიან ბევრი ტელეფონი. ჩვენ ეს ბუნებრივია შევაჩერეთ, ის დეპარტამენტს საერთოდ გავაუქმეთ, ანუ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტს ჰქონდა ცალკე დეპარტამენტი, საიდანაც ხდებოდა ასე ვთქვათ უკანონო მოსმენები.
პირველ ეტაპზე მედიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებული ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერების არქივის განადგურებას მოითხოვენ, რასაც მათივე თქმით აუცილებლად უნდა მოყვას გარანტიები და ჩანაწერები ანუში იმისა, რომ მსგავსი ტიპის მექანიზმებს ახალი ხელისუფლება ოპონენტებთან, ან თუნდაც რიგით ადამიანებთან საბრძოლველად აღარ გამოიყენებს. თუ კი პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის სიტყვებს გავიმეორებთ, ის რომ ხალხმა დაიჯეროს და ირწმუნოს, რომ მათ აღარ უსმენენ, ამის გარანტად პირველ რიგში კანონი უნდა იქცეს.
პარლამენტში ჩვენ მზად ვართ გავიზიაროთ კონკრეტული წინადადებები, მოსაზრებები კონკრეტულ საკანონმდებლო აქტებში, რა ცვლილებებია განსახორციელებელი.
დავით უსუფაშვილის თქმით, გარდა საკანონმდებლო ცვლილებებისა, აუცილებელია ქვეყანაში დროულად დამოქმედეს პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტი, რომლის მოვალეობაც იქნება მონიტორინგი გაუწიოს როგორც მობილურ, ისე ინტერნეტ კომპანიების საქმიანობას, რათა უკანონო დარიყოს გამოყენებული კონკრეტული პირების პერსონალური მონაცემები. როგორც ჩანს, უახლოეს მომავალში კანონში ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ შესატანი ცვლილებების ინიციატივით წარსდგება საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე იუსტიციის სამინისტროც. ამის შესახებ 29 აპრილს უკანონო მოსმენების წინააღმდეგ გამართულ კონფერენციაზე ალექსანდრე ბარამიძემ მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. მინისტრის მოადგილე არსებულ კანონს ზოგადსა და ბუნდოვანს უწოდებს და ამის დასადასტურებლად ერთი მაგალითიც მოხავს.
სასამართლოს არა აქვს გარკვეული სტანდარტი, რომლითაც მას შეუძლია იხემძღვანელოს, როდესაც განიხილავს ამა თუ იმ საჩივარს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობასთან დაკავშირებით, თქვას, ეს კანონი არ იყო, ეს უკანონო იყო.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ირწმუნება, რომ პერიოდი, როდესაც ყველა ცხოვრობდა იმ შიშით, რომ მას უსმენდნენ, დასრულდა. 29 აპრილს გამართულ კონფერენციაზე უკანონო ფარული ჩანაწერებისა თუ მოსმენების პირადი მაგალითების ჩამონათვალს არც პრემიერ-მინისტრი ჩამორჩა.
Ратмонда Ганцда Сашинели, Гитвалтвале Бенесици да Ганцда Ромшен Шегилия, Шен Сахварел Адамия, Стабилиситробицки Верутхра Рамету, Есечеу Дадаги Махинджон, Чем Смеоглес, Аркивиц Гауте Хеста, Дабадевиц Гречуени, Руагар Гуасо да Искадреви, Амухарес, Сгавс Идеология, Мегарцом Нектром, Амдула Тара, Тушем Орчени Ледарсе, Босраеми Гитхови, Контучен Масериакце, Ондагавакето, Туамас Обиект, Уримизе Зиапс, Талиан Агресив Улик Медевондага Нохоцилота, Мепирата, Канцова Макси Сетиром, Амас Арави Сарапе Сарвападие, Даварцмонот Сазога Дубаром, Еспроцесиарис, Тасуру Левули.
საქმეთა მინისტრი აცხადებს ამ დროისათვის უცხობაში რამდენიმე ათასი ფარული ჩანაწერი ინახება. ამ საკითხზე მიმდინარეობს გამოძიება და სანამ გამოძიება არ დასრულდება, აღნიშნული ჩანაწერები ვერ განადგურდება. თუმცა მინისტრი ირწმუნება, რომ გამოძიების დასრულებისთანავე ყველა ჩანაწერი განადგურდება და ამის დამადასტურებელი ყველა დოკუმენტი საჯარო გახდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პრეზიდენტის რწმუნებულებს მოუწოდებს ვიწრო პარტიულ ინტერესებზე უარის თქმისკენ და რეგიონებში მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად საქმიანობისკენ. მინისტრის მოადგილის შოთა მურღულიას თანახმად, ბოლო 6 თვის განმავლობაში ახალი ხელისუფლების პირობებში პრეზიდენტის რწმუნებულების უმრავლესობა უარს ამბობს სამინისტროსთან თანამშრომლობაზე და ცალკეულ შემთხვევებში საბოტაჟსაც მიმართავს. ბრალდებას თავის მხრივ კატეგორიულად არ იზიარებენ თავად პრეზიდენტის რწმუნებულები. ნონა ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საბოტაჟის მაგალითად საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ შოთა მურღულიამ მოიყვანა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების რეესტრი. აღნიშნულ ფონდში დაფინანსების მიზნით პროექტების წარდგენის შესაძლებლობა მისი განმარტებით მუნიციპალიტეტებთან ერთად პრეზიდენტის რწმუნებულებსაც აქვთ, თუმცა ისინი ამ უფლებით თითქმის არ სარგებლობენ.
საერთო ჯამში მათ მიერ წარმოდგენილი იქნა 3 პროექტი. იმ დროს, როდესაც თვითმმართველობების მიერ ჯამში 2000 პროექტამდე იყო წარმოდგენილი. ეს ნათელი მაგალითია იმისა, რომ გუბერნატორებმა ვერ შეისწავლეს თავიანთ ტერიტორიაზე არსებული პრობლემები, მათ შეეძლოს წარმოედგინათ ის პროექტები, რომლებიც რამოდენიმე თვითმმართველობას ერთად ეხებოდა და მხოლოდ სამმა გუბერნატორმა თითო-თითო პროექტის წარმოდგენა შეძლოთ. მათ მოუწოდებთ, რომ უპასუხისმგებლო განცხადებებს მოერიდონ და გააშიასრულონ ის, რაც პირველ რიგში მოსახლეობისთვის იქნება საკეთილდღეო.
შოთა მურღულია აქვე აღნიშნავს, რომ 2012 წლის ნოემბრიდან დღემდე გუბერნატორებმა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საკუთარ რეგიონებში არსებული ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან დაკავშირებით მხოლოდ 10 ჯერ მიმართეს და არ იზრუნეს, რომ ეს და სხვა პრობლემები რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მეშვეობით მოგვარებულიყო იმ წესის მიხედვით, რომელიც საქართველოს მთავრობამ დაადგინა. ბრალდება თავის მხრივ სრულიად მიუღებელი და გაუგებარია მცხეთა-მთიანეთის მხარეში საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლისთვის ხათუნაო ჩიაურისთვის. იგი ამბობს, რომ რეგიონული განვითარების სამინისტრო გაღმა შედავების პრინციპით მოქმედებს და პრეზიდენტის რწმუნებულებთან თანამშრომლობის სურვილს თავადვე არ გამოხატავს. ამის ერთ-ერთ მაგალითად ხათუნაო ჩიაურს მოჰყავს ერთის მხრივ სამინისტროს მხრიდან რეგიონის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის იმპლიმენტაციის საკითხზე დანიშნული შეხვედრის ჩაშლა და მეორეს მხრივ კი შეხვედრა, რომელზეც განმარტებული იყო, რომ ადგილობრივი პროექტების ინიცირებასა და დაფინანსებაში გუბერნია აღარ იქნება ჩართული და თვითმმართველობებმა პირდაპირ სამინისტროს უნდა მიმართონ.
შემდეგ ეს ყველაფერი გამყარდა ბიძა ივანიშვილის მიერ მიღებული დადგენილებით, რომელშიც პირდაპირ განსაზღვრავენ, რომ გუბერნიები პროექტების ინიცირებაში საერთოდ აღარ შეიძლება იყვნენ ჩართულები, მხოლოდ რეგიონალური პროექტები დაუტოვეს გუბერნიებს. მაგალითად, თუ ორ რაიონში ერთდროულად ერთი პროექტი უნდა განხორციელდეს, ანუ კანონით მათ აგვიკრძალეს ჩვენ რაიონის მასშტაბის პროექტებში მონაწილეობა. და დღეს უკვე თავიანთი უმოქმედობა რომ ახსნან, ისევ მიმართავენ აი აბსოლუტურ ტყუილს.
ამბობს ხათუნაო ჩიაური. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, პრეზიდენტის რწმუნებული კახეთის რეგიონში, კი თავის მხრივ აღნიშნავს იმას, რომ სამინისტრო პრეზიდენტის რწმუნებულებისგან რეგიონული განვითარების ფონდში პროექტების წარდგენას მოითხოვს მაშინ, როდესაც დიდწილად თავად ამ ინსტიტუტის იგნორირებითა და მასთან კონფრონტაციითაა დაკავებული. ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამბობს, რომ სამინისტრო რწმუნებულები რეგიონული განვითარების ფონდის კომისიაშიც კი არ შეიყვანა. რა შეეხება სამინისტროს რწმუნებულების საბოტაჟისა და სტიქიის დროს უმოქმედებაში დადანაშაულებას, ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამბობს.
თქვენ შეგიძლია დაურეკოთ მინისტრ კირვალიძეს და მინისტრ ნარმანიას და კითხოთ, როგორ მოქმედებდი მე მათთან ერთად, როდესაც 11 აპრილს ახლა თელავის რაიონში რამდენიმე სოფელში მოვიდა ძალიან ძლიერი სეტყვა, განსაკუთრებით სოფელ რუისპირში. არანაირად ის ფაქტი, რომ რამდენიმე დღე იწყობდა მოსახლეობა კომისიის შექმნა ძარალი აღსაწერათაც კი ანაზღაურებაზე არ არის ლაპარაკი, მე როგორც გუბერნატორს არ გამომიყენებია პოლიტიკური თვალსაზრისით, პირიქით ორივე მინისტრს ვეხმარებოდი მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში.
კითხა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საზოგადოების თავმჯდომარე ნინო ლომჯარიაკი ფიქრობს, რომ რეგიონული განვითარების სამინისტროსა და პრეზიდენტის რწმუნებულებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის საკითხებზე დავა სწორედაც რომ პოლიტიკური საკითხია. ნონა მჯეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხი.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 18 საათი და 26 წუთია. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვა ჟურნალ ლიბერალი დავიწყებთ, რომელიც დღეს მოწინავე პუბლიკაცია დაქვეყნებს ინტერვიუს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელ ეკა გიგაურთან. სხვადასხვა საკითხებს შორის ის ეხება შუალედურ არჩევნებსაც და ნაძალადევის ოლქში არსებულ პრობლემებს მიმოიხილავს. ის ამბობს, რომ შედარებაც არ შეიძლება პრობლემებთან, რომელიც ადრე ჰქონდა ხოლმე, თუმცა რამდენიმე არასასიამოვნო შემთხვევა მაინც იყო და ამატებს, არ არის კარგი, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია ჩვენ და ახალგაზრდა იურისტებს არაკომპეტენტურობაში და ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების გატარებაში გვადანაშაულებსო. ამავე თემას შეეხება რეზონანსის მოწინავე სტატიაც, რომელიც პუბლიკაციას გაზეთი ასეთაურებს ისევ იგივე. გაზეთი წერს, საარჩევნო უბნებთან კვლავ იდგნენ რეულიანი ქალბატონები და იყო თავდასხმა ჟურნალისტებზეც. 27 აპრილს გამოჩნდა, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში დამკვიდრებული არასასიამოვნო პრაქტიკა ნაწილობრივ ისევ გრძელდება, თუმცა შესაძლოა ეს ინერციით ხდებოდეს. ვერსიაც წერს, შუალედური არჩევნები ხელისუფლებისთვის შესაძლოა სერიოზულ თავსატეხად იქცესო, თუმცა გაზეთი პრობლემას სხვა რამეში ხედავს. შუალედურ არჩევნებს მედიაკავშირ ობიექტივის დახურვა მოჰყვაო, წერს ვერსია და დასცენს ჩასაფრებულებს სალაპარაკო მიეცემათ, ოცნების პოლიტიკამ სწორედ ის მედია საშუალება აიძულა დახურვის გადაწყვეტილება მიეღო, რომელმაც ნაციონალების რეჟიმი წელში გატეხაო. გაზეთი წერს, შესაძლოა ვინმე მიფიქროს, ინაშვილმა ობიექტივის დახურვის გადაწყვეტილება იმიტომ მიიღო, რომ შუალედურ არჩევნებში მისი მეგობარი სოსო მანჯავიძე დამარცხდაო და აგრძელებს დამარცხებაც არის და დამარცხებაცო. ინკოგნიტო წყარო ვერსიასთან საუბარში ოცნება პოლიტიკურ ეგოიზმში დაადანაშაულა სამივე ოლქში, რატომ დააყენეს კანდიდატურაო. სხვა თემებს რაც შეეხება, გაზეთები და გაზეთების რესპონდენტები კვლავაც აქტიურად მსჯელობენ იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ უნდა დაისაჯოს საქართველოში და ვინ არა. ამ თემაზე გაზეთ ასავალ-დასავალს საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გია ხუხაშვილი ელაპარაკა. ინტერვიუს სათაურია „სააკაშვილის რეჟიმის გასამართლების ძირითადი პროცესი წლის ბოლომდე დასრულდება“. გია ხუხაშვილი ამბობს, ახალაები რომ დავნაშავები არიან, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. როცა ვთქვი, რომ ისინი რეჟიმის მსხვერპლნი არიან, მეთქი ვიგულისხმე ნებისმიერ დანაშაულს ხავს დამკვეთი და შემსრულებელი. ჩემი აზრით ახალაიები მთელი თავიანთი საქმიანობით დანაშაულის შემსრულებლები იყვნენო. გია ხუხაშვილი აგრძელებს, დამკვეთები სხვები არიან, ჩემთვის დამკვეთი ყოველთვის უფრო დიდი დამნაშავეა და მთავარი დამნაშავეები არიან სააკაშვილი, მერაბიშვილი, ადეიშვილი, კეზერაშვილი და ასე შემდეგო. ექსპერტი არჩილ გამზარდიაც გაზეთ კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში შეეხო ამ საკითხს და თქვა, თუ დათა და ბაჩო ახალაიებმა ახალ ხელისუფლებასთან ითანამშრომლეს, ისინი საზოგადოებაში გმირებად წარმოჩნდებიან და მათ ამის შანსი აქვთო. ის აგრძელებს, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ საზოგადოებას განწყობის რადიკალური ცვლილებების ჩვევია. მაგალითად, არ ვადარებ, მაგრამ თავის დროზე ნინო ბურჯანაძეს საზოგადოებაში გამოჩენის პრობლემა ჰქონდა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოს, სწორედ მისი პარლამენტის თავმჯდომარეობისას ვითარდებოდა ბევრი ის პროცესი, რაც დღეს კითხვებს ბადებს, მაგრამ დღეს ის ერთ-ერთი აქტიური ოპოზიციონერიაო და აგრძელებს, თუ მოვლენების ზემოთხსენებული სცენარით განვითარდა, საზოგადოება მაშინ ახალაიებს მიიღებსო, უთხრა ექსპერტმა გაზეთ კვირის პალიტრას.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. საქართველოში საღამოს 7:30-ზე სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
Pakistanში აფეთქებას დღეს ორი ავღანელი დიპლომატი ემსხვერპლა. ერთ-ერთი ვაჟია ავღანელი გავლენიანი სასულიერო პირისა, რომელიც თალიბებთან დიალოგის მიღწევისთვის შექმნილი მშვიდობის უზენაესი საბჭოს წევრია. Сирийის პრემიერ-მინისტრი განხორციელდა დღეს თავდასხმა, ვაილ ალ-ჰალკი ამ თავდასხმას გადაურჩა. Прагის ცენტრში ეროვნული თეატრის მიმდებარე არეალში დღეს მძლავრი აფეთქება მოხდა. დადასტურებული ინფორმაციით 35 პირს დასჭირდა სამედიცინო დახმარება, დაღუპული არავინ არის. ერაყში ტერორისტული აქტების შედეგად სამქალაქში მოხდა ასეთი აქტი, 30 ადამიანი დაიხოცა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი იაპონიის პრემიერ-მინისტრ შინზო აბეს შეხვდა მოსკოვში. სახელმწიფოს მეთაურები შეთანხმდნენ, რომ ცდელობას არ დააკლებენ მორიგდეს ორი სახელმწიფო ტერიტორიული დავის გარშემო. საბერძნეთის პარლამენტმა კვირას დაამტკიცა კანონი, რომელიც გააიოლებს საჯარო სამსახურში დაკავებული პირების სამსახურიდან დათხოვნას. მოელიან, რომ ევროპის კომისია დროებით შეზღუდავს პესტიციდების გამოყენებას, რადგან ეს ქიმიური საშუალებები ფუტკრებს ვნებს. თბილისში მიმდინარეობს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სემინარი თემაზე: სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკა, ევროინტეგრაცია და შიდა გამოწვევები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა სემინარზე განაცხადა, რომ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებისა და დემოკრატიული განვითარების გზაზე ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას ალტერნატივა არ აქვს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით განახლდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებული კიდევ 6 პირის სასამართლო პროცესი.
ოქროპე როხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ახლა კი ისევე, როგორც ყოველ ორშაბათს, ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება დავით ოთიაშვილი, ექიმი ნარკოლოგი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. სტუმარი ისაუბრებს თემაზე: ნარკოტიკი და ადამიანის უფლებები. სტუმარს, როგორც ყოველთვის, ია ანთაძე უმასპინძლებს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ია, ბატონო დავით, მოგესალმებით და ტრადიციულად 10 წუთს გითმობთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ დავით, დიდი კამათი გამოიწვია თემამ გუშინ სოციალურ ქსელში, ფეისბუქზე და ვიწყებ პირდაპირ შეკითხვით. ერთი მხრივ, საკანონმდებლო ბაზაც და ჯანდაცვის სფეროც ხელს უნდა უწყობდეს ნარკოდამოკიდებულის რეაბილიტაციას. ყველას ციხეში გამოკეტვით, პრობლემა არ მოგვარდება. მეორე მხრივ კი, დანარჩენი საზოგადოება დაცული უნდა იყოს ამ მავნე მოვლენის ზეგავლენისგან. ნარკოტიკზე დამოკიდებულები მხოლოდ დაავადყოფები არ არიან, დანაშაულსაც ჩადიან. იქნებ სტუმარმა ამ დილემის შესახებ ისაუბრეს. აი ესეთი იყო ერთ-ერთი მსმენელის მოსაზრება და თხოვნა თქვენს მიმართ.
მოგესალმებით, ია, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. საკმაოდ საინტერესო და საკვანძო კითხვა არის, სად გადის ზღვარი მომხმარებლების უფლებებსა და დანარჩენ საზოგადოებას, ჯანმრთელი საზოგადოების უფლებებს შორის. მომხმარების, ნარკოტიკების მომხმარების და დანაშაულის კავშირი არ არის მარტივი და სწორხაზოვანი, საკმაოდ კომპლექსურია. თუ იმ მაგალითს დავაკვირდებით, რომელიც მსმენელის კითხვაში არის მოყვანილი, დანაშაულის ჩადენა ნარკოტიკის მოპოვების მიზნით, ამ თვალსაზრისით, სხვათა შორის, ალკოჰოლი არის ყველაზე უფრო მეტად დაკავშირებული ძალადობის დანაშაულთან და არა სხვა რომელიმე ნარკოტიკი. ამიტომ ასე მარტივად შეუძლებელია ამ პრობლემის განხილვა. მუდამ ხდება ნარკოტიკების მომხმარებელთა მიმართ დისკუსიის წარმართვა, როგორც პოტენციურად დამნაშავე ადამიანების მიმართ და მუდამ ხდება იმ ზომებზე საუბარი, რომელიც თქვათ, სახელმწიფო უნდა მიიღოს ჯანსაღი საზოგადოების ჯანსაღი ნაწილის დაცვისათვის. მე მივიჩნევ, რომ საუკეთესო ხერხი დანარჩენი მოსახლეობის დაცვისთვის არის ამ ადამიანების აღჭურვა ცოდნითა და უნარებით იმ რისკებთან დაკავშირებით, რომელიც დაკავშირებულია ამა თუ იმ ნარკოტიკის მიღებასთან.
რომელ ადამიანებზე საუბრობთ, ვინც არ არის მომხმარებელი?
ვინც არ არის მომხმარებელი? საზოგადოების ჯამრთელ არამომხმარებელ ნაწილზე ცოდნა, უნარები, რა რისკები არის მოსალოდნელი ნებისმიერი ნივთიერების მოხმარებისას და გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღება. ეს არის საუკეთესო ხერხი იმისათვის, რომ ჩვენ დავიცვათ ადამიანები მოზარდები თუ მოზრდილები.
პრევენციაზე საუბრობთ, ხო?
პრევენციაზე ვსაუბრობ, დაწყებული პრევენციით და ზოგადად საზოგადოების ინფორმირებას.
მაშინ იცით რა, მესმის რომ ყველაზე უფრო საინტერესო არის თქვენი პასუხი სწორედ იმასთან დაკავშირებით, სად გადის ზღვარი თქვათ მომხმარებლების უფლებებს და არამომხმარებლების უფლებებს შორის. მაგრამ აი ჩვენ მოგწერა ადამიანმა, რომ მე ვარ მომხმარებელი და მინდა რომ ამისთვის არც ნარკომანი მეძახონდა, არც დამიჭირო, რადგან არა ვარ კრიმინალი და არც ნარკომანი ვარ, თავმოყარე ქართველი ვარ, ჩემი უფლება მგონია რომ როგორც არანარკომანს და არაკრიმინალს არ მიჭერდნენ და შეურაცხყოფა არ მაყენებდნენ. ამიხსენით სწორად მესმის თუ არა ჩემი უფლებები. აი თუ აქედან დავიწყებთ უფლებებზე საუბარ, შეიძლება უფრო ადვილად მივიდეთ თქვა ბოლო.
მე ვფიქრობ რომ ზღვარი გადის იქ სადაც ადამიანი იწყებს საზოგადოების და გარშემო მყოფთა შეწუხებას, დანაშაულის ჩადენას და ერევა ქმნის რაღაც საზოგადოებრივ დისკომფორტს. თუ პიროვნებამ შეიყვანა თავის ორგანიზმში ნებისმიერი ნივთიერება, ალკოჰოლი, ნარკოტიკი, ფსიქოაქტიური მედიკამენტი და ამით არავინ არ შეაწუხა, არავის არ დაენახა, არ გამოვიდა გარეთ, არ ჩაიდინა ეს თქვათ სასწაულო დაწესებულების მახლობლობაში და არავის არანაირი დისკომფორტი არ შეუქმნა, მე ვთვლი რომ კანონი ძალით არ უნდა ეძებდეს ასეთ ადამიანებს და არ უნდა ცდილობდეს ჩაერიოს მათ პირად ცხოვრებაში.
თუმცა კანონი ამას ითვალისწინებს.
საქართველოს კანონმდებლობა ამას ითვალისწინებს. ნებისმიერი კონტროლირებადი ნივთიერების მოხმარება რა პირობებშიც არ უნდა ხდებოდეს, ის
კანონით
დასჯადია.
ხო, ისიც რა, სწორედ ამაში არის საქმე, რომ გრძელდება ვთქვათ წინა კითხვის პათოსი მეორე კითხვაში. უკაცრავად ასეთ შეკითხვა მაქვს: მოკრიბებს რატომ არ იჭერენ, ან მეშახტეებს? ისინი ხო ძალიან დიდ ზიანს აყენებენ საკუთარ ჯანმრთელობას. მაინტერესებს, ვისი საქმეა ჩემს პირად ცხოვრებაში ხელისფათური, სხვას თუ არ ვაზიანებ?
იგივე შემიძლია თქვა, ჩემი აზრით პირადი ცხოვრება ხელშეუხებელია ადამიანის მიერ ნებისმიერი ნივთიერების მოხმარება, როდესაც ეს არ ხდება ვიღაცის თვალწინ და არ ეხება ვიღაცის ცხოვრებას, ჯანმრთელობას, არის მისი პირადი საქმე. არავინ არ უნდა ერეოდეს მანამ, სანამ ეს პროცესი არ ახდენს ზეგავლენას გარშემო მყოფთა ყოფაზე.
ეს იგი ფაქტობრივად თქვენ მომხრებძანდებით კანონმდებლობის შეცვლის, ხო? ესე გავიკეთე საუბრიდან. გასაგებია. იცით რა, აქ იყო საუბარი კიდევ ჩანაცვლებით თერაპიაზე და ძალიან დიდი კრიტიკა გამოიწვია რატომღაც ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამის მიმართ და თქვენ ნახეთ ეს შეკითხვები, რომელიც ჩვენ გამოგვიგზავნეს და იქნებ რაღაცნაირად უპასუხოთ, თქვათ არიან ეს ადამიანები არაინფორმირებულები, ფიქრობთ რომ არიან დაინტერესებულები, თუ რა შეესაბამება, რატო იყო ესეთი დიდი წინააღმდეგობა ამ ჩანაცვლებით თერაპიის მიმართ და თქვენი ორგანიზაციაც ახსენეს კონკრეტულად ალტერნატივა ჯორჯია, როგორც თქვათ ერთ-ერთი მონაწილე ამ პროგრამის და თითქოს თქვენთვის არის უბრალოდ რაღაც პირად სარგებელი, თქვენთვის პირადად კი არა, თქვენი ორგანიზაციისთვის და თქვათ ნარკოტიკების მომხმარებლები აქედან არანაირ სიკეთეს არ ღებულობენ. იმ განგვიმარტოთ ეს საკითხი.
კი ბატონო, მე დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ არ გვაქვს აქ საქმე რაიმე პირად ინტერესთან და მიზეზი ამ დაგვარი პოზიციების დაფიქსირებისა არის არასწორი ინფორმირებულობა ადამიანებისა, ჩანსობითი მკურნალობის შემოღება, დანერგვა არამხოლოდ საქართველოში, ნებისმიერ ქვეყანაში საკმაოდ მკივნეული პროცესი არის ხოლმე, ვინაიდან ტრადიციულად საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი ორიენტირებულია, როდესაც საუბარი არის წარმოდამოკიდებულების კურნალობაზე, ორიენტირებული არის სრულ თავშეკავებაზე და ერთადერთ მისაღებ ლეგიტიმურ გამოსავლად მკურნალობისა, ნებისმიერ ჩარევისა ითვლება მხოლოდ სრული თავშეკავება და ნარკოტიკებზე სრული უარის თქმა. ერთ ბაშად თუ გარკვეული პროცესის შედეგად, ეს პროცესი შეიძლება თქვა თვეების განმავლობაში გრძელდებოდეს, მაგრამ საბოლოო მიზანი ყოველთვის აღიარებული იყო სრული აბსტინენცია. ჩანაცვლებითი მკურნალობა არ დგას ამ პოზიციაზე და არის დამყარებული მთავარ წინაპირობაზე, იმის აღიარებაზე, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი იმ ადამიანებისა, რომლებიც მოიხმარენ და დამოკიდებულები არიან ამა თუ იმ ნარკოტიკზე, ვერ ან არ მოახერხებენ ან არ მოისურვებენ უარის თქმას და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მაინც გააგრძელებენ ნარკოტიკების მოხმარებას. აი ასეთ კატეგორიაზე არის ორიენტირებული ჩანაცვლებითი მკურნალობა. ის არ არის პანაცეა და არ არის ყველა მოხმარებლზე გათვლილი. ამ ადამიანების ასე ვთქვათ, დასახმარებლად არის გამიზნული ჩანაცვლებითი მკურნალობა. არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური და შედეგიანი ჩარევის ზომა ნარკოლოგიაში.
აი აქ არის შეკითხვა, რატომ არისო, რომ ჩანაცვლების თერაპიის დროს სიკვდილიანობა მატულობს? ეს ისეა ნამდვილად?
არ არის ნაფს პირიქით, ჩანაცვლებით მკურნალობა მნიშვნელოვნად ამცირებს სიკვდილიანობას, დოზის გადაჭარბების გამო თუ სხვა დაავადებების გამო ამცირებს ინფექციური დაავადებების გავრცელებას, ძალიან მნიშვნელოვნად ამცირებს კრიმინალს. ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად დამახინჯებული ინფორმაცია აქვს მსმენელს საპირისპირო, ასე ვთქვათ,
რეალობისა.
საქართველოში ეს პროგრამები დღეისათვის საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს და ასობით და ათასობით ადამიანს და ოჯახს მოუტანა შველა. ჩვენ ვიცნობთ ასობით მშობელს, მეუღლეს, რომელიც მადლობელია და ამ პროგრამაში ჩართვის შემდეგ მათი ოჯახის წევრი პრაქტიკულად დაუბრუნდათ მათ და ახლებურად დაიწყო ცხოვრება.
ესე იგი, ფაქტობრივად თუ შევაჯამებთ, გამოდის, რომ კანონმდებლობაც შესაძლებელია და ჩანაცვლებითი თერაპიაც ძალიან პოზიტიურია, ხო? ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, ეს კი
იქნება
შეჯამება ჩვენისთვის.
დიახ, და მე მინდა გავიმეორო ჩანაცვლებითი.
სამთხო ჩვენით რომ დავდართ. ძალიან მალე გადის ეს ათი წუთი. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ მთავარი მესიჯები მაინც ნათქვამია.
უღმესი მადლობა. დავით ოთიაშვილი იყო დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, ექიმი ნარკოლოგი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. ინტერაქტიულ დიალოგს ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობდა თბილისის სტუდიაში. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ორ შაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას წინასწარ გამოგვიგზავნის მოკლე ტექსტური შეტყობინების ფორმით ნომერზე 1510 ან მოგწერს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება @lgi. თბილისის როი 18:43. გადაცემას საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების მოქალაქეები ცდილობენ გაიაზრონ ის, თუ მაინც რა მოხდა ბოსტონში 15 აპრილს და როგორ იქცა ორი ჩეჩენი ახალგაზრდა ემიგრანტი მოტივირებულ მკვლელად. ამის შედეგია ისლამოფობიური რიტორიკის ზრდა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში, თუმცა მეორე ნაწილი ტოლერანტულ დამოკიდებულებას ამჟღავნებს. კობალე კლეკაძეს მოუსმინეთ.
იმ კონსერვატიულად განწყობილ კომენტატორთა შორის, რომლებმაც ისლამოფობიური დამოკიდებულების გამო კრიტიკა უკვე დაიმსახურეს, პირველი ერიკ რაში იყო, ვინც ბოსტონის აფეთქებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ტვიტერზე დაპოსტილ წერილში ივარაუდა, რომ ბოროტმოქმედი საუდის არაბეთიდან უნდა ყოფილიყო. აფეთქებიდან მოკლე ხანში საუდის მოქალაქე დაინტერესებულ პირად ხელისუფლება მათს გამოაცხადა, მაგრამ მალე ყველაფერი გაირკვა. თუმცა ერიკ რაში მაინც თავის აზრზე დარჩა. ტვიტერით დასმულ შეკითხვას იგი დამნაშავედ ხელაღებით მუსლიმანს თვლიდა თუ არა, კომენტატორმა უპასუხა, რომ კი, ისინი მტრები არიან, მტრები კი ერთიანად უნდა დავხოცოთო. თუმცა მოგვიანებით რაშმა თავის სიტყვებს სარკასტული უწოდა. 22 აპრილის ბოსტონის აფეთქებიდან ერთი კვირის თავზე შეერთებული შტატების ყოფილმა რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ილინოისელმა ჯო ვოლშმა ტელეკომპანია MCNB-სთან საუბარში შემდეგი განაცხადა.
We're at war. And this country got a stark reminder.
ჩვენ მიმყოფებით ომში და გასულ კვირაში ჩვენს ქვეყანას თავხედურად შეახსენეს, რომ ჩვენ ომში მიმყოფებით. როცა საქმე ეხება იმიგრაციას, ჩვენ არამხოლოდ პაუზა უნდა ავიღოთ, ჩვენ ასევე უნდა დავიწყოთ იმის დადგენა, თუ ვინ არის ჩვენი მტერი ამ ომში, ახალგაზრდა მუსლიმი კაცები.
2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ ნიუ-იორკის პოლიციის დეპარტამენტმა ახლომდებარე მუსლიმანული კვარტლების თვალთვალი დაიწყო. გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ კი სადაზვერო ინფორმაციების შეგროვებას მიჰყო ხელი მუსლიმანური და სხვა ეთნიკური თემების ირგვლივ. კრიტიკოსებმა ამ პროგრამებს მაშინ არაკონსტიტუციური უწოდეს, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ისინი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდნენ. მაშინ როცა ყველა ერთსულად გმოს ამას წინანდელ აფეთქებას, ბოსტონში მდებარე ამერიკის ისლამური კონგრესის სამოქალაქო უფლებების ცენტრის დირექტორი ნასერ ვედადი აცხადებს, რომ ბოსტონის შემდგომი ისლამოფობია ძალიან წააგავს იმას, რასაც 2011 წლის სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ ჰქონდა ადგილი.
იმ დღიდან მოყოლებული ერთნაირ მაგალითთან გვაქვს საქმე. როგორც კი რომელიმე საქმეში გარეული აღმოჩნდებიან ტერორისტები ან და მუსლიმი ბოროტმოქმედები, თავს იჩენს უკურეაქცია და იზრდება ისლამოფობია. ეს არ ხდება შემთხვევით ან სპონტანურად, რადგან არსებობენ გარკვეული წრეები, რომლებიც აშკარად ცდილობენ, რომ პოტენციურ ტერორისტებად წარმოაჩინონ ყველა მუსლიმანი და სწორედ ეს წრეები არიან, ვინც ხელს უწყობს ასეთი განწყობის გაძლიერებას.
ბოსტონის აფეთქების შემდეგ, როგორც ზემოთ ითქვა, შეერთებულ შტატებში კვლავ იჩინა თავი ისლამოფობიურმა განწყობამ. მემარჯვენე ყაიდის ტელეკომპანია Fox News-ის ერთ-ერთმა წამყვანმა ბობ ბეკელმა ისიც კი განაცხადა: სანამ ბოლომდე არ დავადგენთ, რასთან გვაქვს საქმე, უნდა ვიფიქროთ დროის გარკვეულ მონაკვეთში ხომ არ შევწყვიტოთ ქვეყანაში მუსლიმი სტუდენტების მიღებაო. 26 აპრილს კი რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა კალიფორნიიდან დანა აროხ რაბახერმა საერთაშორისო საქმეების კომიტეტის სხდომაც კი ჩაატარა თემაზე: ემუქრება თუ არა ჩეჩნეთის ისლამისტური ექსტრემიზმი ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ხოლო თავის დასკვნით სიტყვაში კი კონგრესმენმა აღნიშნა, რომ ჩვენ ერთად ვიმოქმედებთ იმ რელიგიების წინააღმდეგ, რომლებიც ადამიანებს ბავშვების სიკვდილს ჩააგონებენ. თუმცა ასეთი ისლამოფობიური განწყობების პარალელურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ დღეებში საზოგადოებაში შემწყნარებლურ ტოლერანტულ დამოკიდებულებით ნაკარნახევ შეფასებებსაც წააწყდებით. იმ რეაქციებით თუ ვიმსჯელეთ, რასაც ბოსტონში გასულ კვირას გამართული მრავალკონფესიური ღვთისმსახურების დროს ჰქონდა ადგილი, დაწმუნებით შეიძლება იმის თქმა, რომ ამერიკელთა უმრავლესობა ხედავს განსხვავებას ცალკეულ ინდივიდსა და მთელ საზოგადოებას შორის, აცხადებს ამერიკის ისლამური კონგრესის სამოქალაქო უფლებების ცენტრის დირექტორი ნასერ ვედადი და დასცენს: ისინი აცნობიერებენ, რომ ბომბის ნამსხვრევებმა საბოლოო ჯამში გარჩევა არ იცისო. ასეთივე მესეჯი ჰქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტსაც: ამ დაუნდობლობის პირისპირ მყოფნი, ჩვენ ვირჩევთ მეგობრობას, ჩვენ ვირჩევთ სიყვარულს, განცხადა ბარაკ ობამამ 18 აპრილს ბოსტონში გამართული მრავალკონფესიური ღვთისმსახურების დროს.
კობალი კრეკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის ცენტრში დღეს დილით მძლავრი აფეთქება მოხდა. აფეთქების შედეგად არავინ დაღუპულა. დაშავებულთა დადასტურებული რიცხვი, რომლებსაც ექიმების სახმარება დასჭირდათ, 35-ია, მათგან ერთი მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
აფეთქება მოხდა პრაღის ცენტრში, კერძოდ იმ არეალში, სადაც იმყოფება ეროვნული თეატრი, ასევე მეცნიერებათა აკადემიის მთავარი შენობა, რამდენიმე სასწავლებელი, უნივერსიტეტის ფაკულტეტი. იქვეა სახელგანთქმული კაფე „სლავია“. ძლავრი აფეთქება დაახლოებით 10 საათისთვის მოხდა. პოლიციას და სამედიცინო სამსახურს პირველი ინფორმაცია მიეწოდეს, როცა 10:06 წუთი აკლდა. აფეთქება იმდენად ძლავრი იყო, რომ მისი ხმა გაიგონეს ადგილიდან 1 კილომეტრში. შენობა, რომლის პირველ სართულზე მოხდა აფეთქება, მცირე ქუჩაზე მდებარეობს. შესაბამისად, დეტონაციის ტალღამ დააზიანა წინამდებარე მეცნიერებათა აკადემიის შენობის ფანჯრები. როგორც ექსპერტები განმარტავდნენ ჩეხეთის ტელევიზიით, სწორედ ამ ფაქტორმა, რომ აფეთქება პირველ სართულზე მოხდა, გააძლიერა ჰაერის ტალღის სიძლიერე და ის მიწვდა თვით ეროვნულ თეატრს, მის მთავარ ისტორიულ შენობას და ასევე მცირე სცენას. აქვე გეტყვით, რომ ეროვნულ თეატრში დღეისთვის სპექტაკლი არ იდგმებოდა, თორემ მისი ჩატარება გაჭირდებოდა. დაშავებულების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანებით პრაღის სხვადასხვა საავადმყოფოში მოათავსეს. როგორც ითქვა, დადასტურებულ დაშავებულთა რიცხვი 35-ია, მათგან 6-ია უცხოელი. შედარებით მცირედ დაშავებულთა რაოდენობა მეტია, უბრალოდ ყველას არ დასჭირდა საავადმყოფოებში გადაყვანა. დაშავებულთა უმეტესობა სხვადასხვა სახის დაზიანება აქვს გამოწეული მინის და სხვა ნამსხრევებით. პოლიცია იუწყება აფეთქების მიზეზზე, კერძოდ იმაზე, რომ მოხდა გაზის გაჟონვა და შემდეგ აფეთქება. თავიდან, როცა მაშველები ადგილზე გამოცხადნენ, გაზი ჯერ კიდევ ჟონავდა, შესაბამისად გაზის სრულიად გადაკეტვამდე შენობაში არავინ შესულა. პოლიციის თანახმად მოგვიანებით გრძელდებოდა შესაძლებელი დაღუპულების ძებნა, თუმცა ბოლო ინფორმაციით მაშველთა სამსახურის სპეციალურმა ძაღლებმა ნანგრევებში დაღუპულებს ვერ მიაგნეს. პოლიციამ გადაკეტა მიმდებარე არეალი, სულ ევაკუირებული იქნა 220 ადამიანი. ერთი პერიოდი გავრცელდა ცნობა, რომ შენობაში შეეძლებოდა ყოფილიყო 3-4 დაღუპული, მაგრამ მალევე ეს ცნობა გაქარწყლდა. ამ დროისთვის პოლიციამ აღადგინა მიმდებარე ქუჩებზე მოძრაობა.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ პრაღაში დღეს მომხდარი აფეთქების შესახებ. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
როგორც ჩანს, მაიას კულტურის განვითარება ბევრად უფრო რთულად გამოიყურება, ვიდრე ეს აქამდე მიიჩნეოდა. ასე დასკვნამდე მივიდა იაპონელ და ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფი გვატემალაში სეიბალში მრავალწლიანი მუშაობის შემდეგ. აქამდე არქეოლოგიაში არსებობდა ორი თეორია მაიას კულტურის განვითარების თაობაზე. ერთის მიხედვით ეს გარეგანი გავლენის გარეშე მოხდა, მეორე თეორიის თანახმად კი მაიაზე გავლენა მოახდინა მასზე უფრო ძველმა ოლმეკების ცივილიზაციამ, რომლის ცენტრი ლავენტაში იყო. მაგრამ ჟურნალ საიენსში გამოქვეყნებულ სტატიაში ახალი კვლევის ავტორები ეჭქვეშ აღენებენ ორივე თეორიას. მათი აზრით, ცენტრალურ ამერიკაში საქმე უფრო კომპლექსურ გაცვლა გამოცვლასთან უნდა ჰქონდეს. არიზონის უნივერსიტეტის მკვლევარი ტაკეში ინომატა სტატიაში წერს, რომ როგორც ჩანს, მაიას ტომთან ცხოველი კავშირები ჰქონდათ არა მხოლოდ ოლმეკებს, არამედ მთელ რიგ სხვა ხალხებს. მან და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს არა მხოლოდ არქიტექტურული სტილები და რიტუალური მინიშნებები, არამედ ჩაატარეს რადიო ნახშირბადის ანალიზი. აღმოჩნდა, რომ სეიბალი დაახლოებით 200 წლით ადრე იყო ოლმეკების ცენტრი, ვიდრე ლავენტა. ამიტომ სეიბალი ლავენტადან ვერ განვითარდებოდა. მეორე მხრივ, ეს არ ნიშნავს, რომ მაია ოლმეკებზე უფრო ძველი კულტურაა, ვინაიდან ოლმეკებს ლავენტამდე სხვაგან ჰქონდათ ცენტრი. არქეოლოგების თანახმად, სეიბალში თავდაპირველად დაბალი 2 მეტრამდე ნაგებობები იყო. დროთა განმავლობაში განახლებისა და შემდგომი რეკონსტრუქციის შედეგად კი ისინი სიმაღლეში გაიზარდა და საბოლოოდ მივიღეთ ცნობილი მაიას პირამიდები. ჩნდება არქიტექტურის ახალი ფორმა, რომელიც, როგორც ჩანს, ახალ საზოგადოებრივ ფორმასა და სოციალურ იერარქიას ასახავსო. ამბობს ტაკეში ინომატა.
ბიზინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ფიზიკოსები და ლირიკოსები. ეს ფრაზა პოსტ სტალინური ეპოქის კულტურული ცხოვრების განუყოფელი ატრიბუტი გახდა, ხრუშჩოვის ეპოქის ნაყოფი და ამ ეპოქის განსახიერება. დღეს ამ ფრაზის სიმბოლურ მნიშვნელობაზე მსჯელობა საშუალებას გვაძლევს გავიაზროთ, როგორი იყო მეცნიერების მიმართ დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირში, რა შეიცვალა ამ მხრივ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და რას გულისხმობს განათლების რეფორმა დღევანდელ საქართველოში. ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარია პროფესორი გია დვალი. გადაცემა, რომლის რადიო ვერსიას ახლა მოისმენთ, თბილისში ფიზიკის ინსტიტუტშია ჩაწერილი და მას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
შემოქმედი ადამიანი, რომელსაც ეს კითხვები აწუხებს, პირდაპირ გაგებით რელიგიურია. ის არ არის ობსერვანტი და ეს ორი სხვადასხვა რაღაცაა. ეს არ არის ობსერვანტი, რომელიც მაინც რაღაც გარკვეულ რიტუალებს მიყვარს, მაგრამ რა თქმა უნდა რელიგიურია. ახლა მე მეცნიერებში არის მთელი სპექტრი, არის მეცნიერები, ვინც არიან რელიგიურები და ამავე დროს ობსერვანტები. ვიწრო ფანტასტიკურ და ძალიან მაღალი დონის მეცნიერები, რომელსაც ვეთაყვანები როგორც მეცნიერებს და როგორც პიროვნებებს. არის ხალხი, რომლებიც არიან არა ობსერვანტები, მაგრამ რელიგიურები, აი ესეთი გაგები, რასაც მე ვიზახი, რომ მათ აინტერესებს ეს სიხრმისეული კითხვები წარმოშობაზე ასევე. არიან მეცნიერები, რომლებიც თავისთავად უბრალოდ ათეისტებს ვიზახიან, თუმცა არ ამგონია, რომ მათ ეს კითხვები არაწერ, უბრალოდ მათი განსხვავება ათეიზმის ცოტა მთავრობით ეს თავისებურად. ამიტომ ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, რელიგია იმდენად თამდები ადამიანის, რომ შეუძლებელი ადამიანის დისტანცირება.
აშკარებული
სტარო. ნუ ეს მანტრა იყო სამსტაკავში. ანუ მანტრა იყო, ანუ დეკლარირებულ დონეზე იყო. რომ ეს ახლა სამსტაკავში
კავშირში მეცნიერები როდესაც იგივე მეცნიერ კოსმოლოგია მაგალითად ერთ-ერთი მიმართულება რომელიც ერთ-ერთი ფუძემდებელი საბჭოთა მეცნიერება იყო აი ასე ვთქვათ სამყაროს ისტორიაზე მეცნიერება როგორც მეცნიერება აი ერთ-ერთი დასაბამი არ ნახა მაგალითად პირველი განტოლება ეს ფრიდმანის სამყარო რაც ქვია განტოლების ამონაცხეს ფრიდმანმა საგუნოცაყვნის დასაწყისში და დაწერა და ასე შემდეგ ხო ეხლა ეხლა მოდით მაშინ ვილაპარაკოთ ეხლა ადამიანი რომელიც ამ კითხვებზე ფიქრობს რომელიც რაღაც გაგებით უღრმესი რელიგიური კითხვა ეს არ არის ზედაპირული რელიგიური კითხვა ეს არის ძალიან ღრმა რელიგიური კითხვა ეხლა როგორ შეიძლება შენ ის ამ კითხვებს დააცალკეო რაც არ უნდა კონდეს დეკლარირება ну ეხლა ალბათ ხო მე ხო ისო რა თქმა უნდა ეხლა ამისთა იყო დეკლარაცია მე როდესაც მე დავიბადე და მე საუბრობდი უკვე დეკლარირების დონეზე იყო ისე რომ დავუშვათ ვინმე რაიმე კონტროლი განახორციელა ფიზიკის ინსტიტუტში რომ რელიგიას და ასე შემდეგ ეხლა იგი მე ამინახე და ცენზურის ზონაში არა იყო რა თქმა უნდა ეხლა ცენზურის ზონის რა თქმა უნდა ეხლა სტატიაში ვერ ჩაწერდი რომ მადლობა ეხლა მაგალითად მე ჩემი ფოლია სტუდენტები რომლებიც ეს როდესაც კრეიში საერთაშორისო კვლევების ცენტრში მუშაობდი მაშინ ხალდა ეს დიპლომის სტუდენტები რომლებიც ცენტრთან აგებულია დიპლომს სხვა შეიძლება ფანტასტიკური პროგრამაა იმაზე შეიძლება ცალკე გადაცემა მოაწყოს ადამიანმა იმიტომ ეს უყვოდა ჩვენ სტუდენტები იმ ქვეყნებიდან სადაც უბრალოდ ფიზიკა არ არსებობდა ანუ მათ იქ არა ფიზიკა არსებობდა მაგრამ მათ არ არსებობდა PhD პროგრამა ანუ მათ იქ შანსი არასწორანაირი არ ჰქონდათ ა ვიქტელი ის არის. სხვაშორის არ არის ეს დამოკიდებული ქვეყნის ეკონომიურ განვითარებას. ხო, იმიტომ მაგალითად ზოგი ქვეყანა რომელიც შედარებით ეკონომიკურად განვითარებელია, ამ იმაში ვერ ჩდებოდა. მაგალითად საქართველოს ვერ ჩდებოდა. იმიტომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მაშინ იყო კატასტროფული მდგომარეობაში, საქართველოსთან ჩვენ სტუდენტის დაყოლა არ შეეძლო იმ პროგრამაში, იმიტომ იქნებოდა საქართველოს ამ ძალიან კარგი განვითარებული PhD პროგრამა. არ მაგას არ აქვს მშვენიერი ზოგი. ხო, უბრალოდ მაგალითად იქ ჩვენ სტუდენტები როცა დამდგომს წერდნენ მოესე იყო რომ მაგალითად მადლობას ვხდიდან ღმერთს შემდეგ ცენტრალურს და ასე შემდეგ ხო ხა ესეთ რაღაცას სამშობლო კავშირში ვერავინ შეაწერდა ვერავინ რეცეპტი
და ეს დეკლარაციის დონეზეც ის შერიგება მეცნიერების და რელიგიის შესაძლებლობა
არა არც არასდროს არ მოხდა ნაჩხუბრები იმიტომ რომ ეს რას ნიშნავს პრობლემა რა არის ეხლა კიდე ვიზახებ რა ხან მე ვაპარებო ფიზიკოსის პოზიციიდან რა თქმა უნდა რაც შეეხება თეოლოგიას ალბათ ძალიან ბევრს ისულელეს ვიტყვი ხო პროფესიონალ თეოლოგი და ალბათ იტყვის რომ ეს ეს
ფიზიკაა.
ნუ ნაკლებად სავარაუდო, უფრო მეუწყოს სიზონალისტიკა იტყვით ხო, მაგრამ ეხლა როგორ არის? პრობლემა ხდება, როდესაც ხდება ფასეულობების აღარება. ეგ არის პრობლემა. როდესაც ვიღაცა ცდილობს რომ მოგასაღოთ მეცნიერება როგორც რელიგია, ესეთი პრობლემებიც არის. რომ აი თქვას რომ ეს მე მაქვს ეს თეორია და ეს არის მორჩა და ეს უნდა იმეორო როგორც მანტრა.
რელიგია
როგორც მეცნიერება. ან რელიგია როგორც მეცნიერება. ეს არის პრობლემა. თუ თქვენ იცით რა არის ის და რა არის ეს, აი ხო ჩამოვთვალე მთელი სპექტრი. ჩემ
კონკრეტულად ინტეგრაცია არსებობს.
არა, ინტეგრაცია საზოგადოებაში არსებობს, თორე
რელიგიასა და მეცნიერებასა ხელოვნებაში არის. თუ
არა, ინტეგრაცია არ
ხდება მეცნიერება თუ არის.
არა, მეცნიერება ყოველთვის შემოგრეთებითი იყო. როგორ რა თქმა უნდა, მაგაზე 200-ზე არსებობს
ზუსტი მეცნიერება.
რა თქმა უნდა, ზუსტი მეცნიერებები ძღო უაღრესად შემოქმედებითი სფეროა. მაგიტომ ვიცახით, მე არ ვასალკე მეცნიერებასა ხელოვნებას, აი ზუსტად აი კი მაგალითად დავშალე ერთ-ერთი
ჩვენ ამას თქვენო ხო ბევრი არის.
ну მე მაშინ იმებს არ ვეთახმები მაგრამ
ეს რომანტიკოსი მეცნიერება
არა რატო რომანტიკა რაშიაში შემოქმედება ერთია ხო რომანტიკა ძალიან კარგი თუ არის რომანტიკა მე მგონია რომ მე უფრო რეალისტი ვარ ვიდრე რომანტიკოსი ვარ სხვა რომ შემასწავლეთ ცოტა ხოლმე მაგრამ ამ თვალსაზრისით მე ვთქვი რომ მე რეალისტი ვარ იმიტომ რომ ახლა მაგალითად დავუშვებთ იგივე რატო არ ვასწავლებთ ჩვენ ამ ხელოვნის ბაზაზე იგივე დავუშვებთ ჩვენი ინიციატივა ერთ-ერთი არის რომ საქართველოს აუცილებელი არის კონსტიტუციურად შევიდეს მუხლი აკადემიური თავისუფლების დაცვაზე იქ ჩვენ მოიხსენებთ ერთად მეცნიერებას და ხელოვნებას იქ უბრალოდ უნდა ჩაიწეროს წინადადება მეცნიერება და ხელოვნება არის თავისუფალი სწავლა და კვლევა როგორც ეს არის მაგალითად გერმანიის კონსტიტუციაში ეს აუცილებელია რატომღაც არ ვიცი ამას ჯერჯერობით
Лапараки онда იყოს იმაზე ამას როგორ მივახციოთ ოპტიმალურ ვადებში, თორე ის თუ გვინდა არ გვინდა ამას როგორ შეიძლება ლაპარაკი 21 საუკუნეში, ეს არის 21 საუკუნის დაკვეთა.
პროფესორი გია დვალია სტომარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვების, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იღებთ პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. პროგრამას გიორგი გვახარია უძღვება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.